qysh në vitin 1990 ka akuzuar opozitën se bën përpjekje të parandaloj antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke shprehur bindjen se Rusia qëndron prapa protestave. Mali i Zi është vend kandidat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe pret ftesën këtë vit për t'u bashkuar NATO-s. Mali i Zi po ashtu duhet të mbajë zgjedhjet parlamentare vitin e ardhshëm. Por qeveritë perëndimore dhe grupet për të drejtat e njerëzit mbeten të shqetësuara për nivelin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, i cili ka marrë hov gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë në vitet 1990. Kritikët po ashtu thonë se shteti prej 680.000 banorësh udhëhiqet nga një elitë politike kryesisht e pandryshuar që 20 vjet. Opozita thotë se qëllim të përbashkët ka organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, sidomos pas aferës Snimak. Kjo aferë ka të bëjë me publikimin e audio incizimeve nga një mbledhje e partisë Gjukanoviqit në të cilat dyshohet se flitet për përdorimin e burimeve shtetërore për përfitime partijake dhe për punësime në baza partijake. Derisa Fronti Demokratik paralajmëron vazhdimin e luftës politike, shtrohet pyetja se kush fiton apo humb nga trazirat në Maltezi. Momçilo Radulović, kryetari i OJQ-s Lëvizja Evropiane në Maltezi, thotë se pas protestave të dhunshme të shtunën, të gjithë kanë dalë nga pak humbës në demokratizimin e mëtejshëm të shoqërisë. Por si pas ti, nuk ka dyshim se kryeministri Gjukanoviç ka rritur të tregoj imazhin që i konvenon Malit të Zi në prag të ftesës së dhjetorit për antarësim në NATO. Gjukanoviç dhe struktura qeverisës kanë arritur atë që është shumë e rëndësishme në këtë moment për ta dhe për të gjithë ne. Mali i Zi është treguar si vend i institucioneve të sigurta që reagojnë në kohë dhe i strukturave politike që përfundimisht janë të angazhuara për antarësim në NATO, thot Radulović. Božena Jelušić nga Lëvizja Qytetare Ura në Maltezi është optimiste se do të ketë dialog politik me spalëve si mënyra e vetme për daljen nga kriza politike dhe institucionale.
Jedino što sad vidimo to je da ne bacimo u vjetar tu oslobođenu energiju.
E vetmja gjë që duhet të bëjmë është të mos e hedhim në erë energjinë lëshuar, ndërsa pakënaqësinë e akumuluar ta artikulojmë në mënyrë konstruktive, në mënyrë pro-evropiane, e cila respekton të drejtat dhe vlerat e njerëzit, thot Jelušić. Mali i Zi, i cili ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2006, ka një komunitet të fuqishëm serb, i cili tradicionalisht ka anuar Rusia, e cila kundërshton ashpër zgjerimin në lindje të NATO-s.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot në Moskë se është e qartë se në Ballkan ekzistojnë tensione gjithnjë më të mëdha dhe përpjekje të destabilizimit të përgjithshëm të marrëdhënieve edhe në Podgoricë, edhe në Shkup, edhe në Prishtinë. Më tutje ai u tha gazetarëve se dikush po bën përpjekje të mëdha për destabilizim të raporteve në Ballkanin Perëndimor dhe se ka njohuri se cilat janë ato forca, por nuk dëshiron ta thotë. Vučić ka thënë se për këtë çështje nuk dëshiron të flasë publikisht, por mjafton se ai e din nëse kush është qeveria e Serbisë ka njohuri po ashtu dhe po ndërmerr hapa. Sipas fjalëve të tij, këto forca po përpiqen që këtë destabilizim ta përhapin edhe në Banja Luka, Sarajevo dhe Beograd. Kryeministri Vučić që tha se Serbia do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, pasi Serbisë duhet paqja dhe stabiliteti. Gjatë qëndrimit në Moskë, zoti Vučić sot është takuar me kryeministrin e Rusisë Dmitri Medvedev, raporton agjencia Beta. Zoti Medvedev tha se kjo vizitë, që sipas tij është shumë e përmbajtësore dhe cilësore, do të jetë në favor të bashkëpunimit ndërmjet Rusisë dhe Serbisë. Kina i ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara pasi një anije luftarake amerikane ka lëndruar nëpër grupin e ujdhësave artificiale që Kina i ka ndërtuar në detin jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Liu Kang, tha sot se kjo lëvizje paraqet kërcënim për sovranitetin e Kinës dhe ka shprehur përkushtim se Kina në mënyrë të palëkundur do ta mbrojë integritetin e vet territorial. Luftania amerikane USS Laysan ka lëndruar 22 kilometra brenda ishujve artificiale sot herët në mëngjes për ta paraqitur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara se ato nuk janë nën sovranitet territorial të Kinës. Shtetet e Bashkuara do të fluturojnë, lundrojnë dhe operojnë në çdo kund ku lejon e ligji ndërkombëtar, sikur që veprojmë në gjithë botën. Andaj deti jugor kinez nuk është dhe nuk do të jetë një përjashtim, ka thënë më herët këtë muaj sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Këta ishu janë ngritur mbi një grup të shkëmbive në New York, ishu të vogël, ndaj të cilave kanë pretendime si Kina, ashtu edhe Filipinet. Ministri Financave i Rusis, Anton Siluanov, thot se fondi i rezervave i këtij vendi mund të shterët deri në fund të vitit të 2016, nëse çmimet të botërore të energjisë mbesin në nivelin aktual. Duke folur para gazetarve sot në Moskë, ministri Siluanov theksoi se deficiti i buxhetit për vitin 2015 pritet të jetë afro 2600 miliardë rubla ose 41 miliardë dollar dhe ka parashikuar se kjo gjë për vitin e 2016 mund të jetë 900 miliardë rubla, nëse çmimet e naftës mbesin afër 41 dollar për një fuqi, ndërsa shkalla e këmbimit të jetë 62 rubla për një dollar. Rrjedhi Meshtaj ka theksuar se çështja e konsolidimit të buxhetit duhet të jetë detyra numër 1 në agjendën tonë. Britania e Madhe do të vazhdojë të mbajë numrin e saj aktual të ushtarëve në Afganistan edhe gjatë vitit të 2016. Sekretari i Mbrojtjes Michael Fallon e ka bërë këtë premtim përmes një deklarate të shkruar në parlament sot më 27 tetor. Ky veprim vjen shumë shkurt pasi Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të mbajnë 5500 ushtarë amerikanë në Afganistan. Një gjë të tillë NATO-ja e ka kërkuar nga antarët e vet. Vendimi i Shteteve të Bashkuara dhe i Yni nënvizon përkushtimin e NATO-s për të trajnuar dhe ndihmuar trupat afgane, ka thënë zoti Fallon. Britania vazhdon të ketë edhe 450 trupa ushtarake në Afganistan. Pas tërmetit të fuqishëm me intensitet të 7.5 shkallë, që dje goditi Pakistanin dhe Afganistanin, kanë vazhduar operacionet e kërkim shpëtimit. Zyrtarët thanë se nga ky tërmet shkatrues në Pakistan kanë humbur jetën së paku 241 vetë, ndërsa janë plagosur afro 1600 të tjerë. Në Afganistan kanë humbur jetën së paku 115 vetë, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur. Ka shqetësime se numri të vdekurve mund të rritet. Tërmeti ka shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.